saglit raw na huminto ang mundo upang makiisa at makiramay doon sa memorial service na ginawa sa Los Angeles para kay Michael Jackson. Masari-saring mga talumpati, mga makabagbag damdamin ng mga pananalita ang ibinigay na pagpugay para sa kanya. Dinakila siya bilang kapatid, bilang ama, bilang kaibigan. At higit sa lahat, kinilala siya na isa sa pinakadakilang entertainer na nabuhay sa kasaysayan. At walang pasubali na sa maraming tao, siya na ang pinakamagaling na bituin sa larangan ng pag-aaliw, sa larangan ng pop. Ngunit isipin natin, gaano karami ang may ganitong opinyon, hindi ito titimbang sa walang hanggan. At napakahalaga, anuman ang isipin natin kung paano tayo alalahanin ng mga tao, gaano man tayo dakilain sa panahon ng ating kamatayan, ang napakahalagang tanong ay paano tayo titindig sa harapan ng Diyos. Hindi ang karangalan na iginawad ng mga tao sa mundo ang magpapasya ng ating walang hanggan. Babalik ito sa usapin ng Ebanghelyo. Laban sa paghahanap ng kaligtasan sa paraan ng batas, napakahalaga na usisain natin sa ating sarili, tayo ba ay nakatindig sa tama lamang na tindigan upang tayo ay tanggapin ng Diyos. Ito ang paksa ng pinag-aaralan nating sulat ni Pablo at tayo ay nasa mga huling yugto na ng kanyang sulat sa mga taga-Galacia kung saan ang kanyang bigat ng damdamin ay para sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito ang kanyang itinataguyod, ito ang kanyang ipinagtatanggol at ito ang kanyang ipinapaalalang mulit-muli ay siyang pangunahin nating kailangan upang tayo ay may kahandaan para sa walang hanggan. Dito sa mga huling yugto na ating pinag-aaralan ay pinagsasalungat ni Pablo yung usapin ng Ebanghelyo ng pananampalataya kay Hesukristo laban doon sa paraan ng batas. At doon sa mga tumatanggi o merong objection na ang sinasabi nila ay kung hindi ka sa paraan ng batas, ikaw ay hindi magiging masunurin sa batas. Ang kanyang argumento o pinapakita nga ay yung mga mananampalataya ni Hesukristo bilang mga sumusunod sa Espiritu, sila pa yung mas nagtataguyod sa kautusan ng batas, samantalang yung mga pumili ng paraan ng batas ay sila pa ang mas hindi nakasusunod sa batas ng Diyos. Ang naging agara na aplikasyon ni Pablo na nakita natin ay sa relasyong pangkapatiran. Ang mga tunay na sumusunod sa Espiritu ay mayroon silang pagsasaalang-alang sa mga kapatid. At pagkatapos mula sa talatang 6 hanggang talatang 10 ng kabanatang 6 ay pinakita niya yung aplikasyon sa paggamit ng mga tinatangkilik natin dito sa mundo, pananalapi, pangkayamanan. Ito man ay magiging panukat kung paano tayo sumusunod sa Espiritu. At mula rito, ibinalik ni Pablo sa pinakapinagsasalungat niyang usapin na pangkaligtasan sa uri ng karangalan na hinahanap ng mga tao. At muli ko kayong anyahan buksan ng inyong mga Biblia, ating basahin sa Galacia, Kabanatang 6. Tayo ngayon ay magbibigay konsentrasyon sa aking palagay ay isa sa pinakamahalagang talata ng sulat na ito sa talatang 14. Ngunit umpisa nating basahin mula sa talatang 11. Galacia, Kabanatang 6, mula talatang 11 hanggang talatang 14. Ito ang sinasabi. Tingnan ninyo kung sa gaano kalaking mga titik na sumusulat ako sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ang mga nais gumawa ng magandang palabas sa laman ang siyang pumipilit sa inyo na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan, ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila'y makapagmalaki sa inyong laman. Talatang 14. Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Dito ay tinatawag ng pansin ni Pablo yung kanyang mga bumabasa sa isinusulat na niya mismo ng kanyang kamay, sapagkat hanggang sa puntong ito, ang sulat ni Pablo ay dikta niya sa isang tagasulat. Ngunit mula sa talatang 11 ng kabanatang 6, ay siya na mismo yung nagsusulat at umaapila siya na bigyang malaking pansin ang mga sasabihin niya dito sa mga huling yugto ng kanyang isinusulat. At dito'y tinutuwiran niyang muling tinukoy yung mga gurong Hudyo na ang dalang mensahe ay paraan ng batas. At ang uri ng karangalan na pinangahawakan ng mga nasa usapin ng batas ay kinontra niya sa tema ng Ebanghelyo na walang iba kundi ang krus ni Jesucristo. Kaya't pinagsasalungat dito ni Pablo ay yung karangalan na itinuri niyang makalaman, samantalang sa kabilang panig ay ang karangalan na nasa krus ni Jesucristo. Kaya kung ano man yung mga karangalan na pinag-aagawa natin dito sa mundo, sa hanay ng walang hanggan, dalawang uri lamang. Yung isang uri ay yung uri ng karangalan na tinawag ni Pablo na laman. At narito sa puntong ito ay titingnan natin para kay Pablo at para sa isang mananampalataya, ano yung talagang karangalan, ano yung talagang dapat na ipagmalaki na may pangwalang hanggan. Dito sa paraan ng batas ay tumutukoy doon sa lahat ng usaping pangkaligtasan na batay sa ating magagawa. Dito sa mga Hudyong guro, yung kanilang pinaka-itinataas bilang kumakatawan sa kanilang pagiging Hudyo ay yung pagtutuli. Ngunit kumakatawan din ito sa lahat ng uri ng kaya nating gawin bilang paraan na tayo ay tanggapin ng Diyos at maaring sa iyong moralidad. Maring sa iba ay seremonya ng relihiyon. Maring ikaw ay may tinatangkilik na gawaing pangsimbahan, gawaing pangkawang gawa. Ngunit ano man yan na sa usapin ng iyong kayang gawin, sa iyong magagawa, sa iyong kabutihan, kung yan ang iyong pinangahawakan upang tanggapin ka ng Diyos, eh yan po ang isinasalungat ni Pablo na paraan ng batas. At kung yan ang pinangahawakan mo ngayon, sino ka man dito ngayon o kayong mga nakikinig sa radyo, kung ang pinangahawakan mo ay sa iyong paraan ng moralidad at gawain at kabutihan, yan ang sinasabi ni Pablo na paraan ng batas. At yan ang makapagpapahamak sa kaluluwa. Sa salungat niyan, ang ibinigay ni Pablo na dapat na karangalan ng isang mananampalataya ay yung tinawag niya na karangalan ng krus ni Jesucristo. Dito, balik-aralan natin na ang tinutukoy na laman ni Pablo ay yung panglarangang katauhan sa labas ng pagkapanginoon ni Jesucristo. At ngayon may tinukoy siya rito na mundo. At nang tawagin ni Pablo ito na mundo, ang tinutukoy niya ay katumbas ng laman, yung larangan ng mga tao, yung larangang sistema na ayaw magpasakop sa pagkapanginoon ni Jesucristo. At ngayon ang sinasabi niya, pag tiningnan mo ang mundo at tiningnan mo ang mananampalataya, sa pagitan nila ay ang krus ni Jesucristo. Kaya't makikita natin dito kung paanong napaka-prominente sa isang mananampalataya na ang pananaw niya sa buong buhay ay nasa pagitan ng krus ni Jesucristo. Ano ang mundo sa kanya? Ang kanyang tingin ay krus. At ano ang tingin ng mundo sa kanya? Ang tingin din ng mundo ay ang krus. Hindi mawawala ang krus ng ating Panginoong Jesucristo pagdating sa karangalan na hinahanap ng isang mananampalataya. At yan po ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Sa krus ni Jesucristo, ang karangalan ng mananampalataya laban sa buong mundo. Ang krus, sa krus ni Jesucristo, ang karangalan ng mananampalataya laban sa buong mundo. Ito ang pinakabuod ng Ebanghelyo, krus ni Jesucristo. At gusto kong gigbigyang liwanag na nang banggitin ni Pablo dito yung krus. Hindi po ito yung bagay. Hindi ito yung hugis. Maraming mga tao ang lumuluhod sa isang hugis krus sa pag-aakala nila na ito ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos at sila'y nagkakamali. Marami ang gumagamit ng hugis krus sa kanilang pag-aakala na ito'y may bisa laban sa mga masasamang loob o mga masasamang maligno. Iyan ay pamahiin. Marami pa ang gumagamit ng krus bilang alahas sa kanilang paniniwalang ito'y maghahatid sa kanila ng swerte. At lahat ng yan ay pamahiin. Nang ginamit ang salitang krus dito at sa anumang sa bahagi ng bagong tipan, ang krus ay tumutukoy doon sa nangyari. Yung nakalipas na, we are talking of the event, not the material. Kaya huwag mong isipin yung hugis krus, huwag mong isipin yung isang material na krus o isang alahas o dekorasyon na krus. Walang bisa ang bagay na yon. Ang tinutukoy na krus ay yung nangyaring kaganapan nang si Jesus ay nabayubay doon, ipinako bilang panagot sa batas ng Diyos. Yan ang Ebanghelyo. At yan ngayon ang sinasabi ni Pablo na kanyang ginagawang karangalan, wala na siyang ibang pinagmamalaki kundi ang krus ni Jesucristo.
Pagdating sa pangwalang hanggan, pagdating sa pagharap sa Diyos, ang tanging pinangahawakan ni Pablo at ng bawat tunay na mananampalataya ay ang krus ni Jesucristo. At yan ngayon ang ipanuri mo sa iyong sarili. Dito sa malapit na nating tapusing sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, narito na ang pinakabuod ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang krus ni Jesucristo. Kung meron kang pinangahawakang iba na hindi ang krus ni Jesucristo upang ipangharap mo sa Diyos, wala kang panagot sa kanyang batas. Ang haharapin mo ay ang pagkundina ng kanyang batas. Ang tanging panagot ay ang krus ni Jesucristo. At ngayon para kay Pablo, yan ang namamagitan sa pagitan niya bilang mananampalataya at ng buong mundo. At bawat mananampalataya dapat ring sabihin yan, na ang namamagitan sa atin, sa mundo at sa ating sarili ay ang krus ni Jesucristo. Ang ibig sabihin, hindi natin maaring tingnan ang mundo na wala ang krus, at hindi tayo maaring tingnan ang mundo na wala ang krus ni Jesucristo. Palaging naroon. Kaya dalawang bagay yung gusto kong tingnan natin dito. Una, dahil sa krus, hindi maaakit ang mundo sa pananampalataya. Dahil sa krus, hindi maaakit ang mundo sa pananampalataya. Ikalawa, dahil sa krus, hindi magpapaakit ang mananampalataya sa mundo. Dahil sa krus, hindi magpapaakit ang mananampalataya sa mundo. Yan ang namamagitan sa mundo at ng mananampalataya. Kaya't unang-una, dahil sa krus, hindi maaakit ang mundo sa pananampalataya. Nang sinabi ni Pablo na para siyang ipinako sa sanlibutan, ang tinutukoy niya rito ay ang magiging tingin sa kanya ng mundo. Ang magiging tingin ng mundo kay Pablo at dapat para sa isang mananampalataya ay nakikita niya ang daladalang krus na mensahe ng isang tunay na mananampalataya. Kung isipin natin, sino ba itong si Pablo? Alam natin na siya ay isang marunong na tao at sa kanyang patotoo, siya ay nagkaroon ng mataas na edukasyon. Nag-aral siya sa isa sa pinakabantog na paaralang institusyon nung panahong yun sa Universidad ng Tarsus. Dakila siyang tao kung ang pag-uusapan lamang ay ang kadakilaang pangmundo at tiyak na kikilalanin siya. Nung siya ay nasa harapan ng isang gobernador na si Felix, kinilala yung kanyang karunungan. Ay marunong na tao itong si Pablo. Dinadakila siya kung ang pag-uusapan lamang ay pangmundong karangalan. At sa lipunan ng mga Hudyo, malaki rin yung kanyang inabot, mataas ang kanyang katayuan. Ngunit ang sinasabi ni Pablo rito, mula ng kanyang tanggapin ang mensahe ng krus, ang magiging tingin na sa kanya ng mundo ay hindi maaring mawala ang mensahe ng krus na kanyang pinanghahawakan. Siya na ay kinikilalang tagasunod ng krus ni Jesucristo at ito ay magiging katitisuran ng mundo. Yan ang isang wag nating kalimutan. Kinatitisura ng mundo ang mensahe na pinangahawakan ng Kristiyano sa krus ni Jesucristo. Hindi ko sinabi na ang mundo ay hindi relihiyoso. Marami na nasa mundo ang relihiyoso. Ngunit ang relihiyo ng mundo ay iyon na ngang maibubuod natin sa paraan ng batas. Ang relihiyo ng mundo ay moralidad. Ang relihiyo ng mundo ay yung kanilang maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Yung kanilang magagawa, yung kanilang kakayanan, yung kanilang kabaitan, yung kanilang kabutihan. Kaya't kailangan ng mundo ay isang uri ng relihiyon na magtatatag ng kanilang kakayanang moralidad. Ang uri ng relihiyon na kanilang ikararangal ay yaong nakabatay sa magagawa. At kung may kausap ako sa inyo na yan ang inyong pinagbabatayan, bakit ka tatanggapin ng Diyos? Sapagkat iniisip mo may ginagawa ka, may kawang gawa ka sa kapwa, meron kang kabutihan, at iniisip mo ang napakaraming bagay na may kinalaman sa iyong ginagawa, yan ang relihiyo ng mundo. Magkaiba-iba man yan, ang isa'y seremonya, ang isa'y moralidad, ang isa'y kawang gawa. Magkaiba-iba man yan, subalit ang kanilang pinagbubuklod ay yung kaya nilang gawin. Yung pangsarili. Ayan ang uri ng relihiyon ng mundo. At kung yan ang batayan mo, kabilang ka sa mundo na tinutukoy ni Apostol Pablo. At ang babala ko sa iyo ay anuman ang iyong pinanghahawakan na nakabatay sa iyong magagawa, ito ay kapahamakan. Ikapapahamak mo ito. At yan ang uri ng karangalan na gigibain ng mensahe ng krus. Sapagkat ano ba ang mensahe ng krus? Gigibain ito lahat ng paniniwala na nakabatay sa magagawa ng tao. Sapagkat ano ba ang nangyari sa krus ni Jesucristo? Ang nangyari doon ay isinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak nang dahil sa kasalanan ng mundo. Kaya't ang ibig sabihin, hindi mo maaring tanggapin ang mensahe ng krus malibang tanggapin mo muna na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay walang magagawa sa iyong sarili. Kaya nga ang isang nasa mundo, hanggat siya'y humahawak sa karangalang pangmundo, karangalang moralidad, karangalang pangkakayahan at pangkabutihan, hindi niya matatanggap ang mensahe ng krus. Alam niyo ang gagawin niya at alam niyo ang ginagawa ng marami, babaguhin nila ang mensahe ng krus. Maaring gamitin pa rin nila ang bokabularyo ng krus, ngunit ang gagawin na nila ay katulad ng ginagawa sa krus ngayon. Dekorasyon, alahas, palamuti. At yan ang ginagawa sa krus ng marami. Binaluktot na mensahe ng krus. Ginagamit nila ang krus na bokabularyo, ngunit para pa rin sa magagawa ng tao. Maaring sabihin nila ay tutulungan ka ni Kristo upang ikaw ay magpakabuti. Maaring gamitin nila ang krus bilang inspirasyon sa kanilang sariling kabutihan, sa sarili nilang magagawa. O maaring gamitin nila ang krus bilang huwaran, gayahin mo si Kristo sa kanyang sakripisyo. Na siya'y nagpakamartir at ikaw rin ay magsakripisyo at magpakahirap at sa pamagitan niyan, ikaw ay kalulugdan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ginagamit nila ang bokabularyo ng krus, subalit binaluktot nila ang mensahe. At ganyan ang nangyayari sa maraming reliyon, kasama na ang mga gumagamit ng pangalang Kristiyano. Ang tinataguyod pa rin nila ay yung kanilang kakayahan, yung kanilang kabutihan, yung kanilang sakripisyo, yung kanilang mga sariling kakayahan. At sa pamamagitan niya ay nagkaroon sila ng baluktot na mensahe ng krus. Ngunit ipapaalala ko sa inyo ang talagang laman ng mensahe ng krus. Ang sinasabi nito ay makasalanan ka, nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. Wala kang magagawa sa iyong sarili. At hanggat hindi ka dumarating sa puntong pag-amin na ikaw ay makasalanan, hinatulan ng Diyos, walang magagawa sa iyong sarili, hindi mo matatanggap ang mensahe ng krus ni Jesucristo. Ano ang mensahe ng krus ni Jesucristo? Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa isa niyang sulat, Roma, kabanatang 5, talatang 6, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Yan ang buod ng mensahe ng krus. Masama ang tao. Masama ka. Kaya mo bang tanggapin yan? At hanggat hindi mo matanggap yan, hanggat humahawak ka sa pag-asa na ikaw ay mabuti, hindi mo alam ang mensahe ng krus. Ang mensahe ng krus ay nagsasabing may ginawa ang Diyos para sa taong walang magawa sa kanyang sarili. May ginawa ang Diyos para sa taong masama. At kinakailangan dumating ka sa puntong pag-amin na ikaw ay masama. Hinatulan ng Diyos. Kondenado ng batas ng Diyos. Kung hindi mo ibibilang ang sarili mo sa masasama, hindi para sa iyo ang krus ni Jesucristo. Kaya ang makikita natin dito, talagang nakakatisod ang mensahe ng krus kung ipapangaral ito ng ayon sa bagong tipan at hindi natin babaluktutin. Kaya ang punto nito, ang pangangaral ng mensahe ng krus ay tumatawag sa pagtalikod sa sistema ng mundo. Itong sistema ng moralidad at sistema ng sariling kabutihan, tatawagin kang talikuran yan. Kung ikaw ay tatanggap ng mensahe ng krus, ito ang sistema na ang hanap ay karangalan na salungat sa krus ni Jesucristo, kaya walang pagkakasundo. Hindi mo maaaring pagkasunduin ang mensahe ng krus at ang mensahe ng mundo na sariling kabutihan. Kung tatanggapin mo ang krus ni Jesucristo, tatalikuran mo ang karangalan ng mundo na nakabatay sa sariling kakayahan. Kaya walang pang-akit sa mensahe ng krus kung ikaw ay humahawak sa karangalan ng mundo. Pinapatalikod ka sa ganyang karangalan. At ang isang ibig sabihin niyan, kung tayo ay mga ngaral ng mensahe ng krus, ang tanging pag-asa natin ay ang panghihikayat ng banal na Espiritu. Hindi natin maaring akitin ang mundo sa mensahe ng krus. Kung tayo bilang iglesia ay magpapakatapat sa mensahe na ito, ang kailangan natin ay kumilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng mensahe upang siya ang humikayat, sapagkat hindi natin kayang akitin ang mundo sa krus ni Jesucristo. Ngunit ang ebidensya na maaring mangyari ito ay narito sa ating teksto mismo, si Pablo. Sino ba si Pablo? Siya yung minsang nagmamalaki sa kanyang mga kakayahan, nagmamalaki sa kanyang relihiyon, nagmamalaki sa kanyang sariling katuwiran, nagmamalaki sa kanyang mga seremonya. Ngunit dumating ang punto na siya'y tinawag ni Jesucristo at giniba ang lahat ng kanyang pagmamalaki. Sa kanyang sariling patutuo sa Roma, Kabanatang 7, ang sabi niya, minsan ang akala ko ako'y buhay. Ngunit nung dumating sa akin ang batas ng Diyos, nilantad ang aking buong kasalanan. Yan ang gagawin ng batas ng Diyos kapag nakita mo ito sa katotohanan ng krus ni Jesucristo. At ang tanong ko sa iyo ay, dumating ka na ba sa ganyang punto na inilantad ng buong buo ang kapangitan, ang kasamaan ng iyong pagkatao? Yan ang kailangan natin upang makahikayat ng mga tao sa mundo, ay ang pagkilos ng Espiritu upang sila'y dalhin sa pang-akit ng krus ni Jesucristo. Nangyari ito kay Pablo, nangyayari ito sa mga tao na nag-akalang minsan na sila'y matuwid, ngunit nung dumating sa kanila ang mensahe ng krus ng mabisa, sila'y binago. Si Martin Luther ay dating pari na Agustino, ngunit nung siya'y nakaunawa ng mensahe ng krus, binago siya. Nakita natin yung patotoo ni John Calvin nung nakaraang linggo kung paano siya'y bulag sa kanyang pamahiin, sa kanyang dating paniniwala. Ngunit dumating din sa kanya ang mensahe ng krus at siya'y binago. At itong panalangin natin, sa tuwing tayo'y nangangaral ang mensahe ng krus, walang pang-akit dito. Ang gagawin nito'y gibain ang pangsariling karangalan. At ang kailangan natin ay ang Espiritu ang humikayat. Kaya't ang mundo hindi maaakit sa pananampalataya nang dahil sa mensahe ng krus. Ngunit may sinabi rin si Pablo na pangsarili niya, ito ang ikalawa, dahil sa krus, hindi magpapaakit ang mananampalataya sa mundo. Dahil sa krus, hindi magpapaakit ang mananampalataya sa mundo. Pakinggan niyo yung sinabi ni Pablo, huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin. Salungat sa mga nasa panig ng paraan ng batas, pinili ni Pablo ang karangalan ng krus ni Jesucristo. At para sa kanya, sa kanyang tingin, ang mundo ay ipinako na sa krus. Wala nang pang-akit sa kanya. Ang punto nito ay para sa isang mananampalataya, nabunyag sa atin ang tunay na kapangitan ng sistema ng mundong makasalanan. Eh dapat kung naunawaan natin ang mensahe ng krus, isa yan sa mga nabunyag sa atin. Isa yan sa mga naunawaan natin, yung kapangitan ng karangalang pangmundo na walang pagpapasakop sa mensahe ng krus. Bago niya natuklasan ang mensahe ng krus, maraming may ipagmamalaki si Pablo na karangalan. Ngunit nang matuklasan niya ang mensahe ng krus, nabunyag na ang tunay na kalagayan ng mundo sa kapangitan nito, at ganyan ang nangyayari sa isang mananampalataya. Bago niya natuklasan ang mensahe ng krus, akala niya ang karangalan ay edukasyon o ambisyon o posisyon, anumang mga bagay na pinag-aagawan sa mundo. Ngunit nung matuklasan niya ang mensahe ng krus, nabunyag ang kapangitan nito. Gaano man ang mga karangalan, alam niyo ang nagpapapangit sa lahat, isang simpleng katotohanan, hahatulan ng Diyos. may hatol ng Diyos na pangwalang hanggan. Anong kailangan ng milyon-milyon ang nagpapalakpakan para kay Michael Jackson? Ano siya pagharap niya sa Diyos? Ano man ang mga sinabi ng mga tao doon? At anumang mga parangalang igawad at isabog sa kanya, nasaan siya ngayon sa harap ng Diyos? Anong ganda na nakaipon ka ng mga karangalan sa edukasyon, ngunit pagharap mo sa Diyos, ay hahatulan ka. Anong pakinabang na napakasaya mo sa mga relasyon mo ngayon at mga barkada, mga kasama mo sa mundo, pagharap mo sa Diyos, ano ka? Kaya't bago ang mensahe ng krus, parang wala nang mas gusto ang mga tao kaysa dun sa mga pinag-aagawan sa mundo. At maaring ganyan ngayon ang direksyon mo. Ang krus ang magbubunyag ng katotohanan na kung wala ito, anuman ang matamo mo sa mundo, haharap at haharap ka sa hatol ng Diyos. Sapagkat ang isang katotohanan ay ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang umiiral sa mundong ito. Maaring ngayon ay sinusuway, ngunit may paiiraling parusa ang Diyos. At yan ang hindi may iwasan ng sinuman malibang may panagot ka. At ang tanging panagot ay ang krus ni Jesucristo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yun ang nangyayari sa krus. Sa kaganapan ng krus, ang talagang nangyari doon ay ang hatol ng Diyos. Yan ang huwag nating kalimutan. Maraming mga pinipilit unawain ng krus na isang inspirasyon, isang huwaran na dapat tularan. At kung ganyan ang iyong nakikita sa krus ni Jesucristo, nagkakamali ka. Ang tunay na kaganapan sa krus ni Jesucristo ay hatol. Hinahatulan ng Diyos ang kanyang sariling anak. At sa paghahatol na ginagawad niya sa kanyang anak, naroon ang sagot sa kanyang batas. Kaya isa sa dalawang paraan lamang ang sasagot sa batas. Ikaw ay parusahan ng batas ng Diyos o magkaroon ka ng kahalili sa katauhan ni Jesucristo. Kaya nga't walang ibang ebanghelyo maliban doon sa ebanghelyo ng krus ni Jesucristo. Yun ang sumagot sa hatol ng Diyos. Ganyan mo unawain ang nangyari doon. Kaya nga walang bisa yung hugis krus. Wala dyan ang panagot sa Diyos. Gawin mo mang palamutian, balutin mo man ang sarili mo ng kwintas ng krus. Wala doon ang sagot. Ang sagot ay doon sa nangyari na. Doon sa nangyari 2,000 taon ng nakakaraan, yun ang sumagot sa batas ng Diyos sapagkat doon hinatulan ng Diyos ang sarili niyang anak. Ganyan mo unawain yung misteryosong pangungusap ni Jesus doon sa krus ng kanyang isigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ay hatol na iginawad sa kanyang anak upang sumagot sa batas ng Diyos. At yan ang tanging panagot. Kaya nga kung wala ang ganyang sagot sa krus, ano man ang matamu mo sa mundo, kasayahan ng barkada, masayang relasyon, abutin mo man lahat ng iyong ambisyon, matamu mo man lahat ng tugato ng edukasyon, lahat ng yan at parangalan ka man sa iyong kamatayan, isabog man sa iyo ang mga papuri, lahat ng yan ay walang saysay sa pagkataharap ka sa hahatol na Diyos at wala kang panagot sa krus. At muli kitang aanyayahan na makita mo na ang talagang karangalan ng buhay ay nandun sa krus ni Jesucristo. At tayong mga mananampalataya, magbantay tayo. Maaring may mga nananatiling pang-akit sa atin ng mundo na lumalayo sa atin sa krus ni Jesucristo. Nangyayari ito. At bantayan natin. Maaring nanlalamig ka sa iyong pananampalataya. Maaring nagugumon ka sa mga bagay na pinag-aagawa ng mundo. At bagamat nasa puso mo yung pagsampalataya kay Jesucristo, maaring nanlalamig, nanlulupaypay at nalalayo. Panariwain mo ngayon na ang talagang karangalan ay nandun sa krus ni Jesucristo. Ganito ang sabi ni Pablo sa isa niyang sulat, Filipos, Kabanatang 3. Ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan. Pansinin niyo yung dalawang salitang ginamit niya, past tense, inari kong kalugihan. At ngayon present tense, inaari ko pa rin kalugihan. Ang ibig sabihin, may punto na dumating tayo sa pagsampalataya kay Jesucristo at sa puntong yon, inangkin nating kalugihan yung mga karangalan ng mundo. Subalit huwag tayong dumating sa puntong nakalipas na lang yon. Sa isang mananampalataya, nandun pa rin yung present tense, inaari kong kalugihan. Inaangkin ko pa rin kalugihan ang mga bagay ng karangalan kung wala sa krus ni Jesucristo. At yan ang hamon ko sa iyo bilang mananampalataya. Maring may nakalipas ka na sumampalataya sa krus ni Jesucristo at inaangkin mo ang sarili mong mananampalataya. Ngunit maaring nasa punto ka ngayon na nanlalamig, lumalayo, nanlulupaypay at siguro nawawala na sa iyong pagkakakilanlan na ikaw ay tagasunod ng krus ni Jesucristo. Ito ang tinutukoy ni Pablo na hindi mangyayari. Nang sinasabi niya sa pagitan ng mundo at ng sarili ko ay ang krus ni Jesucristo. Hindi ko maaring tingnan ng mundo na hindi ko nakikita ang krus. At hindi ako maaring tingnan ng mundo na hindi nilang makikita ang krus. Ngunit maaring mangyari sa isang mananampalataya, tinitingnan na siya ng mundo na wala ang krus sapagkat hindi naririnig sa iyo. Hindi nakikita ang kaibahan ng buhay mo. At kung tingnan ka ng mundo, inaangkin ka nilang katulad nila. Hamunin mo ang sarili mo ngayon. Ito ang patotoo ni Pablo. Hindi ako maaring tingnan ng mundo na hindi nila nakikita ang krus ni Jesucristo. Masasabi mo ba yan sa iyong sarili? Hindi ka maaring tingnan ng mundo. Ang mundo man ay mga kakilala mo sa iyong komunidad, kaopisina mo, katrabaho mo, hindi ka nila maaring tingnan na wala ang krus ni Kristo. Yan ang sinasabi rito ni Pablo at ang panghamon ko sa iyo ngayon ay tingnan mo ang iyong sarili sa pagitan ng mga tao at ng iyong sarili. Nasa gitna ba ang krus ni Jesucristo? Isang talata ito sa Galatia na para sa akin ay napakagandang memory verse sa ulunin natin. Pero higit sa lahat, isa puso natin. Panariwain natin yung katotohanan na sa pagitan ng mundo at ng aking sarili bilang mananampalataya ay ang krus ni Jesucristo. Hindi ko maaring tingnan ang mundo na hindi ko nakikita sa krus ni Kristo. At hindi ako maaring tingnan ng mundo na hindi nilang makikita ang krus ni Jesucristo. Sana ganun tayo. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, napakagandang talatang panghamon para sa amin. Panalangin namin, Panginoon, na gamitin mo ito para sa mga wala pang pananampalataya kay Jesucristo sapagkat maaring nangahawakan sila sa karangalan ng moralidad, seremonyang relihiyon, kabaitan, kabutihan, o ano pa mang mga bagay na pangsariling kakayahan. Hanggat humahawak dito ay hindi mauunawaan ang mensahe ng krus sapagkat ang mensahe ng krus ay gigiba sa lahat ng pangahawak sa sariling kabutihan at moralidad. Sapagkat ang mensahe ng krus ay nagsasabing sa panahon na kami mahina, si Kristo ay namatay para sa masasama. Kinakailangang dumating kami sa puntong umamin ng aming kasamaan, na kami hinatulan ng iyong batas at wala kaming anumang haharapin sa iyong paghahatol maliban sa parusa ng batas. At ang tanging panagot dito ay kung paanong si Jesucristo doon sa krus sa kaganapan 2,000 taon ng nakararaan ay hinatulan ng iyong batas. Ito ang tanging panagot. Hindi kami maaring sumagot sa iyong batas sa aming magagawa, sa aming seremonya, o sa pamamagitan ng mga santo o santa. ang tanging sumagot sa iyong batas ay si Jesucristo sa kanyang pagkabayubay sa krus. Kaya nga, para sa isang mananampalataya, hindi namin maaring tingnan ang mundo na wala sa pananaw ng krus. Sapagkat anuman ang karangalan ng mundo ay pinapapapangit ng katotohanan ng iyong hatol. Kaya't sino man ang nakikipag-agawan sa mundo sa tugatog ng ambisyon at edukasyon, ay makita nawa namin at mabunyag ang kapangitan nito sa katotohanan ng iyong hatol. Kaya dahil sa krus, huwag kaming magpaakit bilang mananampalataya sa karangalan ng mundo. Hamunin mo kami kung may umaagaw ng aming puso at naakit kami sa mga karangalang pangmundo. Maaring minsan sa nakalipas kami sumampalataya, ngunit maaring mangyari na naagaw ang aming atensyon ng karangalang pangmundo. Pukawin mo kami ngayon at panariwain muli ang katotohanan na katulad ni Pablo, wala kami dapat ipagmalaki na karangalan maliban sa krus ni Jesucristo. At nawa nga, hindi namin maaring tingnan ang mundo na wala ang pananaw ng krus. But gayon din naman, huwag nawa kaming tingnan ang mundo na hindi nakikita ang katotohanan ng tagasunod kami ng krus ni Jesucristo. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at muli naming pinapanariwa ang pagmamalaki namin sa krus lamang ni Jesucristo. Panalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.